Мне, тебе, нам, сказка на лысан.
Знайомцеся, гэта Тимоша. Вы думаєте, ён звичайны парсючок? Не, Тимоша не звичайны, бо мае характар. Пра такіх кажуць жалезны характар. Вось, напрыклад, Тимоша не хоча есці суп. Не будзе. І ніхто яго не ўгаворыць, таму што характар. Альбо, напрыклад, скажа яму найлепшы сябра мышаня Воська, што чараўнікі існуюць, а Тимоша ні за вошта не паверыць. Вось, такі незвычайны парсючок. Вёска, у якой жыў Тимоша, была знакамітая сваімі цудамі. То пеўнік сярод ночы закукарэкае, то у каго з каморы кавалак сыру прападзе, то пад Новы год з нянацку снег растане. Адным словам, прыгод хапала. А тут яшчэ Воська заладзіў.
Я на свае вочы бачу сапраўднага чараўніка. Гэта ўсё казкі, прыдумкі, брахня, значыць,
топнуў нагой Тимоша.
Не веру. Правду кажу, ты ж ведаеш, дружа, я ніколі не маню.
Воська паспрабаваў зазірнуць Тимошу ў вочы, але пасючок адвярнуўся.
І ўсё ты бачыў, і ўсё ты ведаеш,
прамырматаў Тимоша.
Выхваляцца ты майстар.
Хацем, пакажу,
не сумніваўся Воська.
Ён жыве за гародамі, бліжэй да лесу.
Я куды я не пайду, бо ты ўсё прыдумаў,
заявіў парсючок і стаў на дарозе як прыкуты.
Ну, як хочаш,
сказала мышанятка і махнула рукой.
З твоім характарам.
Ах, так. Ну, добра, паказвай свайго чараўніка.
Сябры хутка прайшлі гароды і выйшлі да невялікага дамка. У дварэ маленькі дзядок пілаваў дошкі. На галаве ў яго быў дзіўнага выгляду галаўны ўбор. Ну, больш падобна да каўпака, да і сам стары паводзіўся неяк дзіўнавата. Ён napiewał wesołą piosenkę i chichikał przy końcu każdego przypiewu. Dokładniej, słowa u piosence byli, tylko one niczego nie znaczyli. Ля-люля, люля-лю. Тимоша і Воська сховалися у кустах, каб як мага лепш разгледзець незнайомца. Рум'яныя щокі з ямачкамі, нос бульбінкай, брови дамком, ну, звычайны дзедуля, толькі млінкі. І чаму ён вырашыў пасяліцца менавіта тут, далёка ад усіх, амаль каля самага лесу? Няўжо не баіцца дзікіх звяроў?
«Вось, бачыш!»
– урачыста прамовіла мышаня.
«І нічога я не прыдумляў!»
Стары тым часам выцір пот з юба і ўзяўся распілоўваць другую дошку.
«І гэта чараўнік!»
– з расчараваннем працягнуў Цімоша.
«Ды ён не вышэй за котку!» «Цішэй! Раптам пачуе!»
– прашыпеў Воська.
«Покрыўдзіцца!»
«Бач ты, пястун які!»
гігікнуў Цімоша.
«Чаго ж ён самастойна дошкі пілуе? Чаму не варожыць? А яшчэ чараўнік, усё іду, да мала бедаць!»
Парсючок завернуўся і бадзёра рушыў па дарозе. Мышаня панура паплялося за ім. Па абедзе у Цімошы саспеў план. Трэба абавязкова высветліць, што гэта за дзядок. Можа, ён прыехаў з краю, дзе ўсе такія маленькія, а ў нашай вёсцы выдае сябе за чараўніка. Не мінула і 10 хвілін, як Цімоша ўжо стукаў у дзверы да старога.
«Ласкава запрашаю!»
адгукнуўся гаспадар. Парсючок пераступіў парог і ўтаропіўся на незнаёмца. Той сядзеў на зэдліку і направляў чаравікі.
«Вы рамантуеце абутак?»
Цімоша ад здзіўлення нават забыўся павітацца. «У мяне наогул іншая прафесія!» Стары збянтэжана усміхнуўся.
«Я чараўнік!» «Тык чаму ж вы не начаруеце і абутак, і мэблю, і пірожнае з крэмам?»
Хітравата прыжмурыўся парсючок.
«Бо праца прыносіць карысць і радасць, а пірожных я не люблю».
«Все любяць пірожныя»,
– запярэчыў Цімоша.
«Проста вы не чараўнік. Я не веру».
«Ну і не вер!»
Стары паціснуў плячыма і зноў прыняўся за працу. Але парсючок не здаваўся. Ён вырашыў усё выясніць да канца.
«Калі вы знакаміты чараўнік, то як вас зваць?» «Мяне, між іншым, Цімоша!»
Стары кіўнуў.
«Вельмі прыемна! Мяне завуць Мяцёлкін. І я зусім не знакаміты чараўнік».
«Ну, гэта прозвішча», –
працягнуў Цімоша.
«А ім'я?» «Да ім'я я яшчэ не дарос»,
– сур'ёзна адказаў стары. «У нас чараўнікоў ім'я толькі за вялікія справы даецца». Тут Цімоша заўважыў у куце маленькую мятлу і пачаў дражніць дзядулю.
«Мяцёлкін з мятлой, ну і смехата!»
Гаспадар дома марудна падышаў да мятлы, узяў яе ў рукі і раптам падзьмуў такі моцны вецер, што засвістала ў вушах. Цімоша адчуў, як парыў ветру узняў яго ўверх. Ён паляцеў прэч з дому старога, як балонік.
«І ўсё адно вы ніякі не чараўнік!»
Паспеў крыкнуць Цімоша, перш чым плюхнуцца на стог сена каля суседняга плота. Стары, пераканаўшыся, што парсючок не пацярпеў, дабрадушна усміхнуўся.
«Ну і характар жалезны!» треба памагу, бо я уся робіч магу. Хто я? Дід Бородід, а ти що, у білий шпіт? А чапне тихий час завітав до вас. Хто я? Дід Бородід, а ти що, у білий шпіт? А чапне тихий час завітав до вас. З вами побач буду сюди, треба цуди, зробім цуди. Треба казка, раз, два, три, нож і казка вам щебри. Хто я? Дід Бородід, а ти що, у білий світ? А чапне тихий час завітав до вас. Хто я? Дід Бородід, а ти що, у білий світ? А чапне тихий час завітав до вас. Я хожу по білому світі, ваш найліпший шепар дітей, і відомо навіть мені, що ви бачите во сні.